Lad os nu lade være med at have nogle forudindtaget holdninger til alting og sige, okay, løsningen findes i lokalet, men det er ikke nødvendigvis dig, der har den. Så lyt nu til, hvad folk de siger, inden du begynder at prøve at spille klog.
Velkommen til podcasten om topchefernes beskæftigelse, karrierevalg og ambitioner på tværs af forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres karriere, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. Gæsten i denne episode ligner langt fra en gammeldags generaldirektør og er i den grad en person, som tager kampen op. Også når det er allermest udfordrende og hårdt. Min gæst har en lang karriere bag sig hos A.P. Møller Mærsks logistikforretning, hvor han i mange år også var udstationeret i Sydamerika med forskellige chefstillinger. I dag står han altså i spidsen for en virksomhed, som er både ejet af den danske og svenske stat. Min gæst er simpelthen den nuværende administrerende direktør for PostNord Danmark. Velkommen til dig, Peter Kjær Jensen.
Tak skal du have.
Du er jo chef for PostNord Danmark, og jeg er altså chef for den her podcast, så du får altså ikke en særbehandling heller, så du er nødt til at lige give en kort præsentation af dig selv, Peter.
Ja, jeg kan da prøve. Mit navn er Peter Kjær, kommer oprindeligt fra Randers, har arbejdet, som du siger, for AP Møller og for PostNord. Med hobby og så videre. Jeg er ret vild med sport, vil jeg sige. Cykling er fantastisk vild med, så det passer meget godt med PostNord Danmark rundt og så videre. Men cykling er jeg vild med. Ski, fodbold, skiskydning og så videre og så videre. Det synes jeg er rigtig fedt. Jeg kan godt lide sådan noget grillmad. Det synes jeg er godt. Jeg kan godt lide bålmad. Men jeg er ikke helt sikker på, om det egentlig er, fordi maden er bedre, eller er det bare enormt hyggeligt at gå rundt og lave det. Det tror jeg måske mere, det er det andet. Ja, det er måske nok det er mig. Jeg er gift, har 3 børn, bor i Charlottenlund, men det er sådan relativt kernefamiliesagtigt i et parcelhus. Og
jeg lagde mærke til, at du også sagde fodbold.
Absolut.
Er det engelsk fodbold, du er fan af?
Historisk set har jeg været fan af Manchester United. Det har vist sig at være en i hele min barndom var det en ret dårlig satsning, kan man sige, indtil en gang i 90'erne, da Ferguson kom til. Min lillebror var fan af Liverpool. Han havde gode år, mange gode år, kan siges, men så fik jeg dog en renaissance, som så stoppede lidt for nylig. Så det er nok der, det ligger allermest. Men engelsk fodbold, spansk fodbold, dansk fodbold naturligvis med stjerneholdet Randers FC. Det er ikke, fordi vi ligger og ligger så godt til i Superligaen altid, men de de står på mål for en god fight altid, det har jeg respekt for.
Peter, altså hedder det Post Danmark, eller hedder det PostNord? Hvad skal vi kalde det? Hvorfor har jeg Post Danmark i mit hoved?
Man kan vel sige, at Post Danmark, det er den historiske virksomhed. Nu ved jeg ikke, om det hed sådan dengang, det gjorde den nok ikke, men Post Danmark blev skabt den 24.12.1624 af Christian den 4. Ja. Så ved man det. Og det var jo det danske postvæsen. Og det danske selskab hedder stadigvæk Post Danmark AS. Men man har så lavet en fusion, eller vi lavede en fusion i 2009 mellem det svenske danske postvæsen, som, hvor det, der hed Posten Sverige og Post Danmark fra Danmark, blev merged til en virksomhed, som nu hedder PostNord. I de danske selskaber for PostNord Danmark, der ligger Post Danmark, men det ligger også PostNord Logistik, PostNord TPL osv. 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 Så når man taler om alle selskaber, der for gruppen i Danmark, så hedder det PostNord. Ellers så hedder det Post Danmark. Jeg bruger dem begge to, må jeg kende. Så whatever you like, ja. Var jeg lige ved at sige.
Og hvis du skulle med dine egne ord beskrive PostNord, hvad vil du så sige?
Altså PostNord er jo en fusion. Hvis jeg skulle lave sådan et historisk vingesug, så vil jeg sige, altså Post Danmark er jo en virksomhed, som er stolt, som er en erfaren virksomhed, som er historisk, en brevvirksomhed, som er den danske brevinfrastruktur, hvor at PostNord er en nordisk, international, teknologibaseret virksomhed, som fokuserer på distribution, som fokuserer på et logistikmarked, et e-handelsmarked, et pakkemarked. Og vi er begge dele. Vi er den kritiske infrastruktur for brevene, samtidig med, at vi satser og investerer i væksten over mod pakker, e-handel, logistik, lagervirksomhed osv. Det er sådan en todelt ting, men det virker faktisk ganske fint inden for PostNord.
Jeg tror, det der sætter sig for mig i hvert fald, og nok også mange, når man hører navnet PostNord og snakker om Post Danmark, jamen så er det jo levering af breve og pakker. Fylder de stadigvæk en stor del af den leverance PostNord leverer, eller er I også begyndt at levere andre former for varer, mad, eller hvor er I hen i dag, Peter?
Brevene er rigtig store stadigvæk. Det er sådan i Danmark, nu taler jeg lige Danmark, I Danmark har vi jo 200-300 millioner breve, og vi har vel 60-65 millioner pakker sådan i det lav. Brevene falder, som vi alle sammen ved. Vi sender ikke så mange, som vi har gjort, men de er stadigvæk utrolig vigtige, både for landet som sådan, selvom der er mange, som mener, at man sender jo ikke nogen breve. Well, det gør man faktisk alligevel. Du skal bruge et nyt NemID, eller du skal bruge et nyt kørekort, eller du sender en flad pakke, du sender postkort, du sender det ene eller andet, du får bankstatements. Der er 400.000 danskere, som har valgt ikke at være digitale. Det er altså flere, end jeg troede, der var. 400.000 danskere, som ikke modtager digital post, som i virkeligheden er fuldstændig afhængige af det her. Så der er brevvirksomheden, så er der pakkerne. Det er jo der, hvor vi satser mest. Hele e-handelsmarkedet, vi satser på vores omdelingsnetværk, på teknologi osv., det kan vi komme tilbage til. Så har vi vores lagervirksomhed. Vi opererer lager, altså for andre. Det kunne være, i Danmark kunne det være folk som Coop og Lomax og så videre. I Sverige er det rigtig mange af de store svenske industrikoncerner. Faktisk er PostNord er Nordens største altså operatør af lagervirksomhed. Vi opererer også stykgods- og transportmarkedet. Det gør vi egentlig, fordi vi flytter så mange pakker og breve fra A til B, og så ender vi op ret ofte i ubalance, fordi de flows, der er, de er ikke nødvendigvis er balanceret. Altså, Sverige er et eksportland, Danmark er semibalanceret, Norge er et importland, så vi ender med tomme biler, histopist. Og det er ikke bare sådan et par stykker, det er som i et par hundrede om dagen, vi ligesom skal have rebalanceret. Og derfor kører vi også med stykgods og paller. Så vi er sådan set en ret, kan du sige, en ret bred virksomhed. Nu nævner du selv fødevarer. Det er faktisk også sammen med Nemlig.com, der startede fødevaremarkedet og hjemlevering i Danmark. Det, der skete for os, var lidt, at vi var lidt uheldige, eller også var vi ikke dygtige nok på det tidspunkt med, at Nemlig, de endte ligesom med at køre, og hvis i København og Aarhus, eller i hvert fald København, og hvor jeg tror, vi endte med at køre nogle områder, som var lidt dyre at servicere, og så blev det hele mere eller mindre leveret ud mandag tirsdag, på det tidspunkt, hvor at det var der, hvor vi faktisk havde færrest breve og pakker. Så det passede ikke rigtig sammen, men vi er sådan set på vej tilbage i det marked. Jeg tror også, vi kommer til at være i det marked. Vi skal bare være selektive med at være der, hvor det giver mening for os, og hvor vi kan levere en ordentlig service for vores kunder.
Ser du så Nemlig.com som en konkurrent?
Altså, svaret er ja, men jeg ser også GLS som en konkurrent, og DAVE som en konkurrent, og jeg ser også BK's på brevene som en konkurrent, men ikke som nogen, der skal udkonkurreres. Jeg ser egentlig, er Volt en konkurrent? Ja, måske lidt. Kunne de også være en partner? Ja, det kunne de også godt være. Altså, jeg ser det egentlig mere som, at det er et ekspanderende marked, som vi alle sammen skal finde vores plads i, og så er der selvfølgelig nogen, der taber, og nogen, der vinder mere end hinanden, men jeg ser det ikke som sådan et eller andet, kan du sige, konkurrentfjendskab. Jeg ser det mere som, det er nogle attraktive markeder, som vokser. Der vil altid komme en masse spillere ind imod markeder, som vokser, og jeg tror i virkeligheden, at vi skal bare fokusere på at levere bedst muligt ud mod de afsender og modtager kunder, som vi har, og så ligesom finde vores pladser i de forskellige markeder. Kommer for eksempel også en Amazon snart, vil jeg tro, ind og sætter et præg på det marked.
Og så skal vi lidt tilbage til dig og din rolle, Peter, fordi du er administrerende direktør. Hvordan ser sådan en typisk hverdag ud for dig?
Jeg ved simpelthen ikke, om det er så meget typisk, altså, men det er jo noget med, jeg tror, jeg kører hjem fra klokken 7, så snakker jeg i telefon med en af de 2-3 produktionschefer, der er, for at høre, om der er der noget, er der nogle kriser, er der noget, jeg skal vide, hvordan jeg er sorteringer og produktion og så videre gået over natten. Så hen ad klokken 7:45, der ringer jeg til min partner in crime, vores koncern-CEO, Anne-Marie fra Sverige, hvor jeg er vice-CEO. Der har vi sådan en 5-15 minutters check-in, you know, what's cooking, og så starter dagen egentlig med møder, og det er jo forskellige business reviews, det er kundebesøg. Jeg bruger som regel ret meget tid på at køre rundt til alle depoter, til terminalerne i Danmark, hvor jeg prøver at give sådan en face-to-face opdatering på situationen, hvor vi er henne, hvad sker der med befordringspligten, hvad sker der med de finansielle resultater, hvordan går kvaliteten, hvordan er kundetilfredsheden, hvad er vigtigt nu, hvilke initiativer kører vi med på ledelsesgangen, osv., osv., sådan at de ligesom er med i loopet. Men ellers så var jeg ved at sige, desværre, så går rigtig meget af min dag med at sidde i møde til møde til møde med enten afrapportering eller nye initiativer, som skal sættes gang i, osv. Og det er jo det der, forfærdelige spørgsmål, man i gang imellem får af sine børn. Du ved, hvad er det egentlig, du laver, far? Ikke? Altså, og det, nogle gange kan man godt svare, at jeg sidder bare i møder. Jeg tror egentlig, vi forsøger at, det må sige, at vi forsøger at lave turnaround på den her, på den her forretning. Og det kræver bare, at man er mere eller mindre engageret i, om ikke det meste, så i hvert fald er informeret om det meste.
Hvis du nu skulle tænke tilbage, havde du så regnet med, at du en dag ville blive direktør? Har du gået efter det?
Det der med direktør, chef for noget, ja, det ved jeg ikke, om jeg havde regnet med egentlig. Det tror jeg nok måske. Der er ingen tvivl om, at det i hvert fald på et eller andet niveau var et mål, og der var en ambition om at opnå noget. Jeg tror, det var lidt mere uklart for mig helt præcis, hvad det var, jeg ville opnå, men ambitionsniveau tror jeg lå der. Det er jo det der konkurrencegen, tænker jeg egentlig, som ligger i de fleste.
Hvad så nu, når du er kommet i toppen? Hvad er det næste, en direktør drømmer om?
Der er rigtig mange mennesker, som spørger mig. Peter, helt ærligt, det gik da rigtig godt ved at formøle, ikke? Hvad laver du-agtigt? Og det, som vi gør her, eller det, jeg forsøger at drive igennem her, det er i virkeligheden at skabe en rigtig værdifuld virksomhed. Det er jo helt åbenlyst, da jeg startede i det her job, at vi var nødt til at gøre noget. Vi sad og kiggede ind i en situation, hvor at hvis vi ikke gjorde noget aktivt, så ville vi jo sidde med underskud i ja, et eller andet sted mellem 1 og 2 milliarder kroner om året hvert år. Så jeg synes, det der var spændende, var egentlig at prøve at sige, nu tager vi den her virksomhed og prøver at lave et play eller en strategi, hvor vi siger, okay, vi ved, vi har nogle breve, der forsvinder. Hvordan tilpasser vi os det? Samtidig så vi træder på speederen i den ene side af forretningen, eller på bremsen i den ene side, hvor samtidig med, at vi investerer og satser på noget, der kan vokse. Og på et eller andet tidspunkt, så stopper omsætningsfaldet fra brevene og bliver opvejet af omsætningsstigningerne på logistikforretning, altså pakke og logistik. Og det er sådan set der, hvor vi er. Forhåbentlig får vi også stoppet blødningerne, at vi laver da 1 million kroner i første kvartal. Men hey, det kunne have været minus 1 milliard, nu er det plus 1 million kroner. Er det fantastisk for så stor en forretning? Nej, men det er i hvert fald en kæmpe, kæmpe forbedring i forhold til, hvor vi kom fra. Så det, som motiverer mig, det er at prøve at skabe noget, som er virkelig værdifuldt at være med til at skabe, eller lave en, ikke, altså ikke at der har været noget som sådan galt, men at prøve at lave en ny kultur, en ny måde, vi ser på ting inde i virksomheden, hvor vi hele tiden altså ikke er bange for at tage beslutninger, vi er ikke bange for at delegere, vi er ikke bange for at prøve noget nyt, vi er ikke bange for teknologi, vi trykker virkeligheden på så meget, som vi overhovedet kan, for at, om man så kan sige, at lave en virksomhed, der også kan vinde i fremtiden. Det er det, som motiverer mig. Der er godt nok mange, der spørger.
Og hvis vi går tilbage, Peter, du har jo masser af erfaring inden for det her logistik og shipping, fordi du startede nemlig din karriere som shipping-elev ved Mærsk.
Det gjorde jeg.
I 1989. Hvorfor valgte du netop at være shipping-elev i Mærsk? Altså, hvor kom det fra?
Det var lidt tilbage til det der med ambition og så videre. Jeg tror, det var meget diffus for mig på det tidspunkt. Jeg gik faktisk på HH i Randers, Højere Handelsskole, eller hvad den hed. Og så skulle man ligesom bestemme sig for, hvad man skulle efter det. Så derfor meldte jeg mig ind til sådan et kant-mærkstudie i Aarhus og kom også ind. Og det regnede egentlig med, at jeg skulle. Men jeg havde også en eller anden drøm om, at jeg ville egentlig gerne rejse og se noget af verden. Jeg ville også gerne tjene nogle flere penge, end det jeg havde på det tidspunkt. Og så jeg valgte ligesom de virksomheder, som så ud som om, at de havde nogle forløb, hvor man kunne få betaling for at se verden. Det synes jeg faktisk lød ekstremt tiltrækkende på det tidspunkt. Ret naivt, men det var egentlig derfor. Så derfor søgte jeg ind hos ØK og Lauritsen og AP Møller, men også Samsung Transport, og jeg tror også, det var Dan Transport eller sådan noget lignende. Og det, som sker, er, at jeg fik så nogle tilbud fra, i hvert fald, jeg kan ikke huske, om det var ØK eller det var Lauritsen og AP Møller, og jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg skulle. Jeg tænkte egentlig, måske skulle jeg starte op, og så kan jeg jo stadigvæk hoppe fra, hvis det er kedeligt, og så kan jeg starte det der handelshøjskole i Aarhus, hvis det nu går helt galt. Og så ringede ham fra Samsung Transport og sagde, at han ville også gerne tilbyde mig den her position. Og så siger jeg, ved du hvad, det vil jeg sikkert gerne, fordi det lever i Aarhus, og de andre, jeg var nemlig blevet tilbudt noget hos AP Møller og hos, jeg tror der var ØK, men de lå i København, og så skulle jeg til at flytte hjemmefra osv. Og, og så sagde ham, han må have været HR fra Samsung Transport, til mig, hey, ved du hvad, hvis du har fået sådan et tilbud fra AP Møller, så skal du tage det. Det er det bedste, der er af uddannelser i det her space i Danmark. Så det vil jeg bare tage, hvis jeg er dig. Så tænker jeg helt ærligt, når en konkurrent sidder og siger, at den anden er så fantastisk. Så jeg valgte simpelthen at signe op for at, i hvert fald at give det en prøve i august, så jeg stadig vil kunne nå at hoppe af i august-september, hvis det nu var helt forfærdeligt, og man skulle også gå med slips og frisere sig og alt muligt andet. Det, jeg var ved at sige 24,5 år senere, and the rest is history, ikke? Altså, så, så jeg blev hængende lidt længere end en måned, og har ikke fortrudt det bestemt ikke.
Og du må lige forklare, Peter, shipping-elev, hvad er det, og hvad laver en shipping-elev?
Det er jo sådan en, på moderne dansk hedder det vel management trainee eller sådan noget lignende, ikke? Det var jo en lederuddannelse, man fik. Du gik i skole på det interne, kan du sige, altså på Møllers interne skole, universitet, hvor du lærer sådan noget som international lov, shipping lov osv., men også engelsk, tysk, fransk osv., hvor du bygger på alt, hvad du har kunnet fra gymnasiet. Så arbejder du 70% af tiden i en af Møllers afdelinger, hvor du skifter mellem 2-3 forskellige afdelinger over 2 år. Derefter bliver du udstationeret et par år, så kommer du tilbage, og så er ved at sige, og så er resten ligesom op til dig. Det er ligesom det forløb. De første 4 år er sådan nogenlunde faste, men hvor du så bliver eksponeret til en forretning samtidig med, at du læser videre. Det er faktisk en rigtig, rigtig god uddannelse, synes jeg. Jeg har brugt de første par år efter, hvad kan du sige, elevdelen i København, hvor jeg boede i New York et par år, og det var fantastisk.
Ja, fordi du kom i den grad ud og rejse lidt med Mærsk.
Absolut.
Fordi i løbet af 24 år, der var du både udstationeret i Argentina, Brasilien, Spanien, USA.
Ja, Taiwan, Polen, Ukraine og hvad ved jeg.
Ja.
Ja.
Altså det her med udstationering. Er det noget, du vil altså anbefale enhver leder, fremtidig leder, eller hvad har du ligesom taget med ud over oplevelsen arbejdsmæssigt?
Altså, jeg tror, at det, jeg har taget med, det er, jeg tror, sådan havde jeg det i hvert fald. Jeg tror, vi fra Danmark var ligesom opdraget med, at den måde, vi gør tingene på i Danmark, er faktisk nok verdens bedste. Og det er vi faktisk rigtig gode til, og Danmark er et rigtig godt land, og vi er utrolig lykkelige, og så videre, så videre, så videre. Så tror jeg bare, man kommer ud, og så ser man sådan en 5, 6, 7, 8 andre lande. Og det er jo ikke, fordi der er nogle af landene, som sådan er bedre eller værre end Danmark, men der er nogle ting, man kan tage med fra nogle af landene, som bare er godt set, godt gjort, eller attituden er rigtig, kulturen er rigtig. Og så tror jeg også, man bliver simpelthen tvunget til at droppe sin forudindtagethed og lytte. Altså gå ind i møder, kundemøder, men også interne møder, meget mere med sådan en, du ved, jeg kører, så vil kalde det for noget empty my mind thing, og så siger, okay, lad os nu lade være med at have nogle forudindtaget holdninger til alting, og sige, okay, løsningen findes i lokalet, men det er ikke nødvendigvis dig, der har den, så lyt nu til, hvad folk de siger, inden du begynder at prøve at spille klog, eller chef, eller noget andet. Det synes jeg har fået ud af det.
Altså, var der en bestemt grund til, at du har været så mange steder i Sydamerika?
Jeg tror, det var, altså, som mange andre ting i, hvad vil jeg sige, i livet, så er det rigtig meget sådan noget tilfældigheder. Nogle af tilfældighederne kan man jo skubbe til. Men altså, jeg var i Argentina i 3,5 år, hvor jeg arbejdede for Maersk Line. Super, super spændende. Vi fik gang i rigtig mange gode ting dernede, og det tror jeg, man lagde lidt mærke til. Og så, da man skulle bruge en ny, regionschef for Latinamerika, for det, som blev til Damco senere, som dengang hed Maersk Logistics, der pegede man på mig. Jeg tænkte, ja, det lyder spændende. Det vil jeg da gerne. Så kunne jeg få lov til at bygge det op. Der var ingenting i forvejen. Så jeg fik sådan et landkort, der var tomt. Og så skulle jeg begynde at bygge en Maersk Logistics organisation op i Latinamerika. Og det var bare super spændende. Så derfor blev jeg hængende dernede i 6 år.
Hvad synes du, der har været, hvad kan man sige, de mest udfordrende der med at være udstationeret? Hvad skulle være dit bedste råd?
Mit bedste råd tror jeg egentlig ville være, at man skal tænke sig godt om, inden man gør det. Og så skal man investere sig selv i det. Man skal virkelig fokusere på det positive, for når du kommer et andet sted hen end der, hvor du kommer fra, så er der uværlige ting, som ikke virker lige så godt eller lige så dan, som det gør i Danmark. Absolut. Fokusere på det positive, investere dig selv i det, investere i sproget, investere i, kan du sige, lokalbefolkningen. Jeg talte ikke et bogstav spansk, da jeg startede i Argentina. Og jeg valgte simpelthen bare fra starten, at jeg læste spanske aviser hver dag, eller argentinske aviser. I starten forstod jeg ingenting. Jeg tog en hel del timer, og jeg valgte fra starten. Jeg havde heldigvis en salgschef dernede, som arbejdede for mig, som var exceptionelt dårlig til engelsk. Så vi blev enige om, at han talte engelsk til mig, og så talte jeg spansk til ham. Så jeg tror, hvis man har lyttet til det udefra, har det sikkert været rigtig kautervælsk. Men simpelthen tving dig selv til, på trods af, at du er chef, og vise den sårbarhed, det er, og bare tal sproget. Prøv at lære sprog, tal sproget, læs aviserne lokalt, find ud af, hvad der sker, så får man virkelig meget ud af det.
En anden ting, Peter, som jeg lagde mærke til på din profil og din baggrund, det er, at du har også netop taget sådan et MBA. Og ikke nok, at du har taget en, men du har faktisk taget to. Og jeg tror, der sidder rigtig mange unge ledere, som tænker, skal man have en MBA? Altså, er det virkelig need to have for at kunne komme op på de helt store lederstol? Eller hvad er din holdning til det? Hvorfor valgte du at tage en MBA?
Altså, jeg gjorde det, fordi man skal huske på, da jeg var i en situation, hvor jeg var noget rigtig højt op i AP Møller. Jeg vil ikke sige, at jeg begyndte at ramme et eller andet, et glastag, om man så kan sige. Det kan man jo ikke se per definition, så det kan da godt ske. Men jeg følte, der var noget akademisk ballast, som jeg burde være stærkere til. Eller som i hvert fald havde en fornemmelse af, at jeg burde være stærkere til. Og jeg havde jo kun gymnasie med på det her tidspunkt. Jeg havde ikke gået begyndt på universitetet. Jeg havde så taget noget HD undervejs, og jeg havde også taget AP Møllers interne. Jeg havde været på noget London Business School og noget IMD og sådan i nogle kurser, men af kortere varighed. Men jeg synes faktisk, at både sådan for min egen nysgerrighed, men jeg synes helt klart, at jeg havde behov for, også for min egen ambition, at prøve at se, altså ligger der noget i det. Og jeg kan enormt godt lide at gå i skole. Jeg synes, det er utroligt fascinerende og på en eller anden måde enormt livgivende, at der møder en person op, hvis eneste job det er at prøve på at forklare noget for dig og lære dig noget og have en, det synes jeg er fantastisk. Så jeg kan enormt godt lide det med at lære noget. Så derfor, da jeg fik muligheden for det inden for AP Møller og skrive mig selv op for en MBA på London Business School og en mere faktisk på Columbia i New York, der slog jeg til på trods af at jeg var lige flyttet ind i et hus i Sjælland Lund, som var et dødsbo og som skulle fuldstændig omstruktureres over de næste par år, og jeg havde tre børn, hvor den ældste vel var 6 eller 7 eller sådan noget lignende på det tidspunkt. Så altså, det var relativt hard going i nogle år der, men det har jeg bestemt ikke fortrudt.
Hvorfor var det, du valgte at skulle være udlandet?
Det var egentlig, hvad vil jeg sige, det var muligheden. Altså det var virkeligheden, fordi AP Møller tilbød at dække den finansielt, og så ville de være sikre på, at deres, kan du sige, topkandidater havde top MBA'er, fordi de mener, at de programmer var bedre. Jeg tror også, at CBS på nuværende tidspunkt er betydeligt stærkere brand, end det var på det tidspunkt. Men jeg må også bare sige, altså London Business School, Columbia i New York, altså de kan bare noget. Og de har nogle ressourcer, som danske institutioner ikke har, og specielt de amerikanske.
Hvor gammel var du, da du tog?
Jeg var vel 40, da jeg var færdig. Okay. 37, 38, 39, 40 stykker.
Er det sådan generelt altså en god anbefaling at tage den, når man har noget erhvervserfaring bag sig?
Jeg vil sige, nu skal man huske på det tidspunkt, hvor jeg tog den, der havde jeg jo været leder siden, altså det havde været leder i 16 år eller sådan noget lignende på det tidspunkt. Det tror jeg faktisk var lidt sent, lad os sige det sådan. Nu er der jo nogle andre, der først ligesom starter på deres erhvervsdelen af deres karriere, når de er en 5, 6, 27 eller sådan lignende. Jeg vil sige, at de fleste var der bestemt yngre end mig. Jeg var ikke den ældste overhovedet, ikke med så måske indeks 75 ud af 100. Jeg vil sige, efter en et eller andet sted mellem 5 og 10 års erhvervserfaring, og det behøver ikke at være en MBA, det kan være noget hurtigt, men bare sørge for, at man har den teoretiske, akademiske ballast med sig. Også sådan, at jobmarkedsmæssigt, hvis man er på topchefsniveau eller i nærheden, der tror jeg, at det kan blive en qualifier, disqualifier, hvis ikke du ligesom har noget papir på det. Så skal du i hvert fald have lavet dit navn først.
Peter, efter rigtig mange år, så valgte du så at forlade Mærsk-koncernen fordel for PostNord. Hvad fik dig til at forlade Mærsk efter så mange år?
Ja, altså vi havde en situation i Damco, hvor vi havde lavet en case om at udflytte hovedkontoret fra Damco til Holland. Jeg havde boet i Holland en gang. Ikke fordi jeg havde noget mod Holland som sådan, men mine børn var i dansk skole og så videre. Så rent, så det jeg gjorde, det var, at jeg havde en snak med ham, som var CEO, en fyr, der hedder Rolf Happen Jensen, som før der er CEO for Hapag-Lloyd i dag. Rigtig, rigtig dygtig fyr. Og sagde til ham, Rolf, prøv at høre, nu har jeg været COO sammen med dig, eller for dig i de sidste 5 år her. Du ved, på et eller andet tidspunkt, så vil jeg sådan set gerne være CEO, så jeg skal gerne flytte med til Holland.
Ser du det?
Ja, på et eller andet tidspunkt, jeg skal gerne flytte med til Holland, men så kræver det, at du forlader den position, du er i nu. Har du tænkt dig at gøre det sådan inden for en relativt kortere tidsperiode? For ellers så giver det ikke nogen mening. Og jeg havde altså, og det var ikke sådan, at han ville ikke af den årsag have en eller anden holdning om, at hvis jeg siger nej nu, så stopper Peter sikkert i sit engagement. Ja. Overhovedet ikke. Han sagde, nej, I'm loving it, McDonald's-wise, så jeg kører på, så skal vi finde på noget andet. Han foreslog, så vi lavede sådan en 3-års aftrædelsesordning, og jeg foreslog 3 måneder. Og så blev vi enige om et år, hvor vi faktisk ikke sagde noget til nogen andre. Og så fik jeg det over, og så skulle jeg finde min erstatning for mig selv som COO. Og i mellemtiden blev jeg også CIO, og så blev jeg også Transformation Officer. Og som jeg sagde til Rolf på et tidspunkt, hey, altså nu skal du stoppe med at give mig flere ting at lave her, fordi at jeg stopper snart, ikke? Men det fik vi ligesom paketeret ganske udmærket og lavet den transition fra Danmark over til Holland, og hvor jeg så blev siddende i Danmark, så der også var en topchef i Danmark stadigvæk, mens de sidste folk transitionerede ud. Mm. Så det virkede egentlig ok. Og så sad jeg jo lidt og kiggede på, hvad skal jeg så nu? Mm. Skal jeg noget andet inden for A.P. Møller Mærsk gruppen? Det kunne simpelthen godt have været. Og der var også nogle tilbud. Jeg synes bare ikke, det var det helt rigtige. Så tænkte jeg, okay, nu er jeg et par 40, og jeg har været i A.P. Møller i 24 år, altså hvis jeg skal lave noget andet på et eller andet tidspunkt, så skal det nok være snart. Så jeg tænkte, ja, det var det, jeg synes, det var det rigtige at gøre på det tidspunkt. Det var egentlig meget naturligt og udramatisk.
Så du søgte ind hos PostNord og blev chef for den her Business E-Commerce og Logistikafdeling 2014, ikke?
Det gjorde jeg.
Og hvad så, var du så straight ud, da du så startede at sige, jeg går efter at blive direktør på posten, fordi du netop 2 år efter, blot 2 år efter, så blev du direktør for PostNord Danmark?
Nej, men det var egentlig, de to stillinger på det tidspunkt var faktisk sidestillet. Så du kan sige, jeg lavede faktisk lidt et sidestep. Men man havde sådan en funktionel organisation, hvor e-com og logistikdelen, det var så mig, som ligesom satte strategien for det, og så var landene sådan execution units. Og der kommer også en diskussion efter et par år omkring, at så skulle jeg være chef for Danmark, og altså, jeg tænker, at dit næste spørgsmål er sådan et eller andet. Altså, vidste du godt, hvad du gik ind til? Det troede jeg, da jeg gjorde. Det vidste jeg ikke helt. Altså, du kan sige, den danske turnaround, vidste jeg, hvad jeg gik ind til? Ja, det gjorde jeg da. Jeg vidste jeg ville godt, hvad resultaterne var, og hvad de ville blive, hvis ikke vi var succesfulde i den turnaround. Jeg synes, det var enormt spændende, men ja, der var der dele af den transformation, eller det job, som jeg ikke helt havde forstået 100% på det tidspunkt, vil jeg sige. Så det har der været læringsrigt.
Så du tog det som en udfordring, at du blev direktør for PostNord, som var godt presset og havde det hårdt?
Absolut. Absolut.
Så den så du som en udfordring, og den tænkte du ikke som en, det var ikke lige din første direktørpost, jeg regnede med?
Nej, altså, det er jo også, man kan sige, er det ikke rart at sidde et eller andet sted, hvor det går godt, og hvor marginerne er der, og hvor markederne vokser, og ja. Spørgsmålet, altså succesraten, det er, om du har et return on sales på 5,5% eller 7,2% eller hvad ved jeg. Jo, men altså det var bare ikke. Jeg synes faktisk, at det her for mig var sådan lidt, hvis du lykkedes med det her, Peter, altså, så har du virkelig skabt noget i det danske samfund, så og gjort noget, som ellers kunne have kostet Danmark ekstremt mange penge, og skabt noget, som i virkeligheden kunne blive værdifuldt for, kan du sige, Danmark, den danske stat, det lyder sådan helt filantropisk, men også for de medarbejdere, der er der. Altså, at skabe en vision for fremtiden af, hvad det er, vi skal blive til, få organisationen med, få den til at eksekvere på det, det tog jeg som en kæmpe og super, super interessant udfordring, og den er jo ikke færdig nu.
Og det er det, der fik dig til at blive ved, og ikke bare efter 3 år sige,
Absolut. Altså, stedig er man vel også. Men jeg har også valgt fra starten hele tiden at sige, lad nu være med at kigge så meget på, om du taber 600 millioner, hvis du tabte 900 millioner sidste år. Altså også fordi, når man sætter sig ned og kigger på den turnaround, der er lavet, så er det jo en turnaround, hvor det kan da godt ske, at vores resultat er gået fra 1 milliard til minus 700, til minus 550, til minus 360, til minus 60 sidste år. Mm. Men det er jo gjort på en baggrund, hvor vi i samme periode har tabt 2 milliarder i omsætning på brevene. Så vi har virkelig været ude at kompensere 2,8 milliarder i omkostninger. Og det synes jeg i virkeligheden, det er ikke sådan skulderklap til mig selv. Det er faktisk mere at sige, hvad fandt jeg? Hvad overraskede mig allermest, da jeg startede job? Det var egentlig, kan du sige, hvor mange gode ansat, der var, som virkelig trækker igennem for at få det her til at virke, selvom det faktisk ikke er super nemt.
Og i den periode, da du stod spidsen for det, hvad synes du, der har været de mest udfordrende?
Medierne og politikerne.
Hvorfor det? Fordi de var efter PostNord, eller
hvad? Ja, meget. Og jeg synes egentlig ret sådan, altså det er sådan tudefjæsagtigt, men jeg synes egentlig ret unuanceret. Det er måske bare kaldet lærdom, naivitet fra min side, men det synes jeg har været svært, og jeg synes det har været til tider unfair at se, hvordan min virksomhed og mine medarbejdere bliver brugt som politisk kastebold, og i virkeligheden, så i hvert fald min opfattelse er, at vi i virkeligheden bare går på arbejde hver dag for at forsøge at gøre den her virksomhed så succesfuld som overhovedet muligt. Og det har jo engang imellem været hårdt at se, hvordan nogle af interesseorganisationerne fra Danmark bruger så mange ressourcer på at ødelægge vores virksomhed, som i virkeligheden er vores allesammens virksomhed. Det havde jeg må erkende, det tror jeg bare, jeg er for meget, lidt for naiv og lidt for meget fra Jylland, til at ja, det troede jeg faktisk ikke rigtigt, man gjorde i Danmark, men det gør man.
Du har fået lært, hvordan man håndterer medierne.
Og det tror jeg bestemt ikke, jeg kan sige. Jeg har lært meget om medierne, men jeg tror ikke, jeg kan sige med nogen som helst sikkerhed at sige, at jeg har lært, hvordan jeg skal håndtere dem. Jo, jeg kan godt håndtere dem, men jeg kan ikke få det ud af dem, som jeg gerne vil. Mm. Så dygtig til det, synes jeg ikke, jeg kan kalde mig. Bestemt ikke. Altså, jeg havde jo haft en eller anden fornemmelse af, at hvis man var nogenlunde lige frem lige ud af posen ærlig, og det er det, vi prøver på at gøre osv., at så ville der være en eller anden form for respekt omkring det. Det synes jeg ikke på nogen måde, jeg kan sige, der er.
Og det her kommer vi ikke udenom, Peter, fordi så har corona jo også ramt PostNord. Har det været med til at give et positivt skub i forhold til danskerne at købe med online og sende flere pakker, eller hvad? Kan du mærke det?
Absolut. Jeg havde regnet med, at volumenerne ville gå nedad, men altså pakkevolumenerne eksploderede fuldstændig.
Vi ligger altså meget, meget.
Meget, okay. og det er endnu mere end meget. Jeg tror, vi i april måned er de vel op med et eller andet sted mellem 30-40% i forhold til april sidste år. Det er ikke den værste del eller bedste del af det. Den værste del for os operationelt, men det skal vi ikke klage over, det er fantastisk. Det er egentlig, at hvor tidligere hen, der var det sådan 50-50, om du skulle hente din pakke ned på posthuset, eller om du skal have den hjem. Nu var alle de hjemme og ikke skal ned på posthuset, så hedder den nu sådan 80-20. Men det betyder også, at hjemleveringsvolumenerne er jo fordoblet. Og det kræver jo alt andet lige rigtig, rigtig mange ressourcer. Så vi er super presset på pakkerne, og det er dejligt. Til gengæld er der ingen breve, og det koster super mange penge. Okay. Fordi brevene er jo sådan et, kan du sige, marginal omkostningsprodukt, hvor at hvis du mister omsætningen, jamen, så ryger det næsten direkte på bundlinjen. Så det er ret brutalt.
Hvad var dine første tre konkrete handlinger, da du ligesom så Mette Frederiksen holde den her tale og nedlukning?
Det første handling, det var egentlig, hvad gør vi, hvordan sørger vi for sikkerheden for vores ansatte? Det var ligesom, det var der, hvor vi gik ud og købte værnemidler for et par millioner kroner på dag 0, var jeg lige ved at sige. Så det var sikkerheden af ansat. Nu lyder det som om jeg er sådan en, Moder Teresa-agtig. Det var, og dermed var det, sørg for, at operationen kan køre videre. Dine pakketerminaler og brevterminaler må under ingen omstændigheder blive lukket ned, fordi så falder, korthuset fuldstændig sammen. Så sørg for, dine ansatte var selvfølgelig, fordi vi skulle sørge for de ansatte, men det var også, fordi vi skulle beskytte, at operationen på ikke nu, den må ikke lide nogen overlast. Og det var ligesom sådan punkt 1 og 2. Og punkt 3, det var, kigge på dit cashflow, finde ud af, om du hvordan ser det ud, er du safeguardet, har du penge nok til at kunne stå det her igennem. Så det har vi sørget for, at vi er. Og så kan du sige, en uge senere begyndte vi jo at kigge på, hvordan kommer vi styrket ud af det her.
Og her til sidst, Peter, så har jeg jo to standard spørgsmål, jeg stiller alle mine chefer. Og det første, det er, hvis du skulle give dit bedste ledelsesråd, hvad skulle det være?
Jeg kunne egentlig godt komme med to. Den ene, det er det der, prøv lige at praktisere det der empty your mind, før I går ind i et møde. Lad være med at have nogle forudindtaget løsninger. Prøv at tænke på det, som i at løsningen findes i lokalet, og du er bare en player, tror jeg den ene. Og den anden, det er stol på din ansat. Altså virkelig stol på din ansat. Mm. Så tror jeg faktisk, at din organisation bliver langt mere effektiv, end den der med, at vi taler delegering osv., men så tjekker vi alting alligevel. Jeg tror, man skal virkelig prøve at praktisere at stole på sin ansat.
Men to styks fra Peter, det er fantastisk. Jeg går lidt andet end i start den første, med lige at empty your mind for noget. Kom ind som en blank side og lyt, og så tag den derfra, ikke?
Præcis.
Nummer to, Peter, hvis du nu skulle overrække ugens chefpris til en person, det kunne være en god leder, som du vil anerkende, eller en god chef, som du tidligere arbejder sammen med. Hvem vil du så overrække den her pris til, og hvorfor?
Jeg vil overrække den til Lars Sandahl fra Dansk Industri, tidligere SAS. Og det er rent corona-relateret. Jeg tænker, der er mange, der kan komme med Mette Frederiksen. Men jeg synes faktisk, at Lars, som jo er relativt ny i sin rolle som chef inde i Dansk Industri, har taget det på sig. Han har set den krise, som er kommet. Han har ageret ekstremt hurtigt og fået hele sin organisation op i et gear, hvor de gør alt, hvad de kan for at supportere danske virksomheder, dansk eksport. De engagerer sig sådan behind the scenes med politikerne, de er med i alle møderne. Jeg synes, de er super. Og jeg synes faktisk også, at mediemæssigt har han klaret det rigtig fint, både i at være der og stå for noget, og ikke at overeksponere og forsøge sådan ligesom at gøre det til en popularity contest, men simpelthen at stå for noget, og det han har stået for, synes jeg, har egentlig været, hvordan bringer vi Danmark og dansk erhvervsliv hurtigst igennem den her krise. Det synes jeg, den vil gå til Lars.
Fantastisk. Peter, tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med mig og dele ud af dine erfaringer og karriere, og så er det jo din debut podcast.
Det er min debut.
Så kæmpe ære og fornøjelse for mig. Og som tak, så vil jeg på vegne af President Summit give dig en gratis billet til Nordeuropas største executive konference, President Summit, som bliver altså afholdt den 23. og 24. november i København. Så ligesom du har inspireret os, så håber jeg også, at du kan blive inspireret af de andre topchefer fra hele verden under konferencen.
Absolut, og tusind tak for det.
Og det her er vigtigt at sige, at den her konference skulle have været afholdt i maj, men på grund af corona, så er vi selvfølgelig nødt til at udskyde det til november. Men I kan stadigvæk fortsat få de her 25% rabat på billetten ved at bruge rabatkoden TC25. Så hvem ved, det kan være, at du kan møde Peter eller nogle af de andre chefer fra denne podcast. Tusind tak, Peter.
Tak skal du have.
Tak fordi du lyttede med til denne episode med den administrerende direktør for PostNord Danmark, Peter Kjær Jensen. Her til sidst, så vil jeg egentlig bare nævne, at den økonomiske krise rammer jo særligt grad mange arbejdsløse, men også de unge, især de nyuddannede, der over de kommende måneder skal til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Og alene skal de ikke bare kæmpe om at få jobs, men de skal også kæmpe med andre erfarne ledige, som har mistet deres job på grund af krisen. Så jeg håber, at virksomheden tør at satse på de unge mennesker. Mit navn er Thomas Sange Mathisen, og det er altså mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til den næste episode, men indtil da må ambitionerne og ledelsespotentialet være med jer.